Zebrabidea.
Zebrabidea.
Balauak eta 20 minutu direnean Zebrabidean gaude eta gure elkarrizketa nagusiaren tartea izango da datozen minutuetan, eta jada telefonaren bestaldean gure gaurko gonbidatua daukagu, Maia da eta Eusko Ekimeneko bakidea da. Arratsaldeon, Maia.
Arratsaldeon.
Bueno, ba esaten nuen, Euskoa, nik uste gure entzule askok entzungo zutela Euskoaren inguruan hitz egiten, eta jada hori ba nolabait seinale ona izango zen nik uste zuentzako, zeren nahiko proiektu berria dela esan dezakegu, baina ba nolabait seguraski egongo direla entzule batzuk hainbeste ez dutenak entzun edo ondo ez dakitenak zer den Euskoa. Orduan lehendabiziko galdera hoxe izango zen, zer da Euskoa?
Beraz, Euskoa tokiko moneta bat da. Gure kasuan erabiltzen aldena bakarrik iparaldean, ezan nahi baita endaiatzik maulera. Eta helburua da moneta hori trukatzea gero eta gehiago, hainbat aldiz lurralde horretan, aberastasun baten sortzeko. Eta horren bidez, bertako edo tokiko ekonomikoa bertukiratuko da, eta berdin epe luzean enpleguak sortuz eta bar.
Okerrez banago, orain dela urte bat gutxi gora bera martxan jarri zenutela tokiko moneta hau, baina pentsatzen dut aldez aurretikan lanketa luzea izango zuela, ez?
Bai, hori da, beraz moneta abiatu da ofizialki 2013ko urtarrilaren 21an, baina hori baino lehen izan da gutxi gora bera bi urteko lana, ezan nahi baita beste tokiko moneta batzuen ikustera joan girela, aztertu ditugula, eta gero hasi girela aztertzen ere nola euskal moneta plantan ezagi iparaldean. Eta hori bai gutxi gora bera bi urtez.
Eta zergatik erabaki zenuten, zergatik nortzuk jarri zineten ekimen hau atera nahian, eta zergatik?
Ikusi ginoan jadanik beste hainbat moneta existitzen zirela Frantzian eta Europan, eta ateraldi batean ikusi ginoan bazela Villeneuve-sur-Lautern abei moneta, eta biziki interesatua izan ginen. Eta hor duan, pentsatu ginoen, zergatik ez hori Euskal Herrian itea. Pentsatzen ginoen dugun eskualdearekin, identitarekin eta bar, untsa funtzionatuko zuela. Eta horrela lanean hasi ginen.
Bai, eta, kaixo, nean dori naiz. Eta pixkat, guztionen atzean esan duzu tokiko moneta dela, eta nolabait tokiko monetak bilatzen dutela bertako ekonomia sustraitzea, eta nolabait ere indartzea, ezta. Baina kasu honetan Euskoak dakidanez edo, tokiko moneta izateaz gain ere, moneta soziala ere bada, ez? Betekizun sozial batzuk edo betetzen dituela. Ala nola, ustez, euskera, produktu ekologikoak izatea, eta nolabaiteko baldintzak edo betetzen dira Euskoaren atzean dabiltzan elkarteak edo lako zerbait, ez?
Bai, hori da. Alde batetik Euskoak Euskara sustatzen du. Jan nahi baita profesional bat sarean sartu nahi duelarik, bete berditu bi desafio, eta desafio bat da Euskararen zat. Ala nola, hautatu behar du edo afitzak eta elebinuna plantan ezartzea. Jan nahi baita frantsesez idatzia den guzia Euskarara itzultzea, hori gure laguntzarekin iten aldu, edo bestela hautatzen aldu euskarazko ajera minibo baten itea ez balin bada euskalduna. Hori hogei ordu klase hartuz aekan, hori euskararen aldetik, gero moneta ekologikoa galetzen diogu beste desafioan bertako hiru produktu sakaraztea bere aktivitatean, ezan nahi baita ingurutik eto jaraziko dituela, eta beraz gajaio gutiago izango dela. Edo bestela, zaburren bere isketa plantan ezartzea. Hori da pixkat ekologiaren aletik.
Eta, bai, eta nola izaten ari da bilakaera? Zenbatzuk hasi zarete, ze jakin izan du da, ba, azkeneko hilabeteotan edo, nola baitere, ba, eurokopurua edo euskoen atzen zegoen eurokopurua edo eusko kopurua zitu egin dezuela, ez? Horrek esan edo nola baiteko, neko exitoa edo uki dezuela. Nola izan du da bilakaera? Zenbat hasi zinaten da, zenbat jarretzen zuen orain, eta azten ari zarete, edo nondik nola dijo guzti hau?
Zenbat euro euskotara latuak izan diran?
Bai, zenbat elkarte zaudeten atzitik, zenbat denda, zenbat eragile, eta zenbat hasi zineten, nola izan duda pixka guztionen ba, bilakaera edo?
Ebe, hasi ginen joan den beraz urtahilaren hogeita maiakan, 2013an, eta hor eun eta hogeita 6.000 eusko imprimatuak izan dira. Eko, eta beraz hori hiru hilabete hori pentsatua izan zen bi urtez izaiteko euskoak, eta arrakasta hain handia izan da nun apiril bukaeran etzen gehi euskorik. Beraz hori izan zen lehen arazoa piskat, eta beraz hor 350.000 eusko gehiago imprimatu genituen, eta hori pentsatzen dugu 2014 arte zaiteko. Eta hor gaur egun badira aldatuak izan dira 353.000 euro euskaz, eta zirkulazioan direnak dira 253.000, zenta profesional batzuek bakizu behalatu dituzte eurotara. Hori pixka bat sifren aldetik.
Eta elkarteak, zenbat elkarte zinaten, edo azten ari da euskotan funtzionatzen duen denda kopurua, edo eragile kopurua, edo nola dijo hori?
Bai, beraz, euskoan hiru eragile nagusi dira, beraz erabiltzaileak, partikularak, egunero euskoa erabiltzen dutenak, hori kopuru aldetik 2700 bekidetu dira euskoari. Gero, profesionalan aldetik baditugu hor bosteun bat enpresa, elkarte eta saltegi euskoa onartzen dutena ordainketa modu isa. Eta horietan eun eta amak bat elkarte. Eta horra.
Bere zenbaki ez dakite espero zenuten horrelako kopuruetara jatzea, martxan jarri zenuten ean?
Jadanik astapenean moneta abiarazi haintzin, ofizialki, jadanik baziren erabiltzaile asko kidetu zirenak, eta baginituen jadanik egun bat profesional sarean sarturik, hori de euskoa hasi haintzin, eta beraz hori esker, eta iduritu zaigu, bai, de arrakasta izango zela elduden hilabetetan.
Eta azaldu diguzu pixka bat maila nola edo ze eskakizun duten euskoarekin funtzionatu nahi duten enpresek edo elkartek, baina goazen azaltzea pixka bat erabiltzaile arrunt batentzako nolako funtzionamendua duzuen. Nola adibidez nik euskoa erabili nahiko banu zer egin beharko nuke?
Beraz, biziki egresa da, joan behar da lehenik aldagune bat zara, beraz aldagunea da saltegi bat aldagune aktivitatea hartu duena bere aktivitatearen gain. Hor, momentukat, orain arte badira hogeita alau aldagune iparraldean zehar, beraz planez lehenik lehen urratsa da euskoari kidetzea, zenta legalki euskoa erabiltzeko behar da elkartearen kide izan. Horretarako fitxa bat betetzen da, aheman kontaktuekin, izenekin eta hori guztia. Kidetza bat ordaintzen da urtearen zat, hori hautatzekoa da, 5 eta 20 euro edo eusko arte. Eta gero hori nadelarik aldaguneko pertsonak txartel bat emaiten dautzu, zenbaki batekin, eta txartel hori erabili beharko duzu aldaketan iteko, nahi duzun aldi guziz, eta txartel horren bidez, euroak, euroen truk, euroak euskoaren jokalatzen aldituzu.
Eta guztioen, barkatu, eta guztioen atzean ez dago inolako entitate bankariorik edo kutsarik edo, edo nola dijo guztia, guztienak ematen dio babesa edo indarra edo horrako sistema bati?
Beraz, guk berreskuratzen ditugun euro guztiak euskoan aurra, nefeko kontu batean ezagiak dira, hori da Kredit Kooperatif Bankoa, egan nahi baita espekulaziorik gabeko banku bat dela. Beraz, eta diru hori erabilia izango da Frantzia mailan proiektu sozial eta ekologikoan finantzatzeko.
Jo, osake, guzti sistema oso bat dela esan genezake.
Bai.
Gainera, bueno, euro eta euskoen arteko trukaketa horretan, okerrez banago, euskoak eurotara, ba, edo euroengatik trukatu nahi dituzunean, zerbait galduko zenuke, baina hori etekin bat da elkartearentzat proiektu batzuk finantziatzeko, eta jada finantziazio bat eman diezue hainbat proiektuei.
Bai, hori da. Ezan ez dudana lehena, da euskoarik idetzen naizelarik, berdudala elkarte bat hautatu, izendatu. Eta elkarte horrek, euskoarik idetzen ere eta hogeita mahitzen datze lortzen baditu, beraka nire aldaketa zamaren eguneko irua ukanen du, aldatzen dudan aldiero. Ezan nahi baita nik alatzen ditut aldibidez 100 euro 100 euskoaz, eta beraz, beni nire 100 euskoekin behiz banoa, eta 3 euro joango dira elkarte horren finantzatzera, zer diruztatzera. Eta hori posible da, zeren eta profesionalek euskoak behaldatzeko aukera dute euskotan, eta hori egiten dutenean, euneko bosteko komisio gastu bat ordaintzen dute, eta euneko bosteko hortan, euneko iru joaiten da elkartean zat.
Eta orain dela hilabete batzuk, ba, eman zenuten, diru kopuru bat, hainbat elkartei, ez dakit zeintzuk izan ziren elkarte jaso, dirua jaso zuten elkarte horiek.
Be, izan ziren hogeita mar bat, beraz
ez dakit,
ez dakit,
ez dakit, ez dakit, ez
dakit. Nei bauzu, epatu ditzazkezu, ez dakit, esanguratsuenak izan daitezkenak edo baten bat?
Be, izan zen adibidez, gehiena ukan duena da Bizki Elkartea, Baionan, eta gero izan ziren ere, boa, Sehaska, Integrazio Batzordea, Ikastola Batzu, Surfrider Foundation, olako tokiko elkarte batzu, eta aurotara amak mila eusko bildu dute. Urte osoan zehar. Oja, 2013.
Bada, marka bai. Eta baldak azuen olabeteko proiekturik ba ez dakit ego alderak azabaltzeko, edo pixkat ez dakit, hau euskoa benetako euskal moneta, bueno, euskal herriko lurralde guztia hartuko luken moneta bihurtzeko.
Guk bai, zerratik ez nahi ginuke, bai Euskal Herri osoan erabiltzea euskoa, baina hor momentukot ari gira untsa garatzen hori iparraldean, eta lan asko bada oraindik iteko, baditugu oraindik proiektu asko eta hori guzi, eta guk ez dugu denborarik egoaldera eramaiteko, baina berdin.
Egoaldekoak izan barko dute nolabait beraien gain pisua hartzen duten, ez da?
Bai, hori da, zentagu moneta euskoa sortu haintzin joan ginen adibidez Frantziako bankura hori guztia ikusteko nola pasten zen legean aletik eta hori guzti, eta zehur da, egoaldean nahi balin badagaratu, behar dela diadanik nahi bat, egitaren nahi bat, talde bat osatu, haiek ikusi pixkat zelege bat diren Espainia mailan, eta gero, talde hori motibatua balin bada eta euskoa nahi badu garatu, gu presgira, egin dugun material guztia, eta beste pasatzeko hori sok da behit.
Bai, igual goiz egida, baina nik porai txoritxo batek edo esan dit badagoa nolabaiteko nahien bat edo intentziaren bat ea sustraitzen den.
Bueno, eta gainea, hainbat tokitan ere bai, akaso lokalagoa, baina orain dela gutxi entzun nure bai ez.
Oñatin jarri.
Oñatin martxan jarri dela moneta, tokiko moneta ere bai.
Baina honek problema badauka, ez? Esaten duten ez bazaila omen da gero moneta ezberdinak elkartzea eta, oseak, ez dakit horrek badauka nola baiteko.
Ez dakit maia, zuek ikusi duzuten horrelako eskualderen baten, ba, hainbat moneta egotia eta gero hien arteko baliokidetza bat egitea edo ikusi dituzuten ekimenak moneta bakarra zuten.
Bai, moneta bakarra zen beti, baina bai, segur da, monetak sortzen badira egoaldean, bai, berko litzpe, untsa litzateke, aurkitzea, aurkitza zait, be, euskoa, moneta haien artean, bai, be, zait, aldatzeko gizan.
Beste aukera bat izango zen iparraldea zabaltzea.
Claro, iparraldea aldera jora matea. Hori oso aukera moite izango litzateke. Aizu, eta jasoalde zue baldakizue nolabait zer nolako eragina daukan bertako ekonomian, baldago hau neurtzerik zer nolako eragina daukaten horrelako monetek edo ba, bertako ekonomian eta ekonomia ekologikoan eta guzti honetan?
Be, momentukatz, iparralde mailan, sobera goiz da erraiteko. Ez dugu xifrerik emateko edo ez dugu inkestarik egin, baina datziguna da adibidez, besarean txartu diren profesional gehienak bertako ornitzaile bat hartu dutela haiekin lanuniko, hori lehenik ez zuten haiten. Beraz, zinez, momentukot bertokiratze efektu hori geratzen da behit.
Bai, bai. Horrela ikusten da, nola bitere, bertako ekonomiaren saretze prozesu bat edo ematen dela, ez, edo?
Bai.
Akaso gelditzen zaigu pixka bat, eta jada hitz egin dugu zeo zer horretaz, baina ez dakit etorkizunean zenolako erronkak planteatzen dituzuten, home, kontuan hartuta, ba, urte bateko funtzionamendua duela euskoak, ez dela asko, baina pentsatzen dut, hortik gano izbenka bileretan eta gertuko direla, ez dakit, ba, erronka batzuk, etorkizunari begira, eta okerrez banago ere bai, bihar biltzarra duzute.
Bai, hori da, justuki, bai, bihar biltzar nagusia dugu, beraz, goizeko zortziak tarrietan uzeritzeko lapur salan, eta be, hortan egingo da biztanda 2013-ko bilana, baina baita ere azalduko dugu 2014-ko helburua, hori dena euskoaren garapena, batez ere erabiltzaile entzat. Ejan nahi baita guk euskoa funtzionatzen segitzeko, be, erabiltzaileak behar dutela geroz eta gehiago aldatu, eta hori izango da enfet, gure biltzar nagusiaren gain nagusia. Eta horrentzat, erabiltzaileak gerozta gehiago aldatzeko, baditugu jadanik ideia batzu, proiektu batzu, horiek dira izango aurkeztuak bihar. Eta dibidez, ezin dut dena erran hor, ez?
Ezin duzu gehiago aurreratu.
Bai, baina erraiten aldut, alere, pentsatu ditugula jadanik bi gauza, jadanik martxan zarri ditugunak, dira adibidez eusko eskaintzak, beraz hori da saltegi batzuek, berapenak proposatzen dituzte edo eskaintzak, baina euskoaz pagatzen bakarrik, ordaintzen bakarrik, beraz horrek erabiltzaileak pusatzen alditu eusko gehiago erabiltzen, adibidez, hori izan daiteke. Gure webgunean agertzen dira hor eusko eskaintzak proposatzen dituzten profesionalak. Dibidez izan daiteke euneko amajeko berapena jantzietan edo ezakit gasna saltzaile batek euskoz pagatzen baduzu gasna tipi bat eskaintzen dizu lako gauza batzu. Eta bigarren gauza iten duguna jadanik da dibidez eusko hasteak. Ejan nahi baita hori gehiago tokika egiten den gertakari bat da, eta saiatzen gira de bilkurak antolatzen hor, merkatuetan hor izan jendeekin intzatzeko, berdin ere eusko poteoak antolatu, eta olako ekintza batzu, edo hilabete batean. Oja, bi elementu, eta gero gehiago jakin nahi balin bada, etorri beharko da bihar goitzean.
Bai, bakaso...
Abai.
Bai, esan.
Bai, eta erran behar dudana ere, da 2014ko aurkitegia imprimatu dugula, hori dena bertsio paperaz, eta berak eta aurkitegi horrek biltzen ditu Eusko Sareko 500 enpresa elkarte eta saltegiak, eta hori bihar justuki gure biltzarean eskuragarri izango da, eta elduden astetik goiti aldagune guzietan banatuak izango dira, beraz hor erabiltzaileak ere erosten alko dute eusko batetan edo euro batetan aurkitegi hori jakiteko, benura joana euskoan erabiltzeko. Uha.
Ba, ez dakit, okurritzen zaidan ere bai, informazio gehiagorako zuen web orrialdea ematea, okerrez banago euskalmoneta.org.
Bai, hori da.
Eta, bueno, bertan informazio pila bat, gaur kontatu diguzuna, eta beste goza batzuk ere agertzen dira, eta ziur entzule asko egongo direla interesatuak, gehiago jakiten honen inguruan.
Bai.
Oso ongi maia, ba, mi esker gurekin izateagatik, eta
asko, bai.
Ondo jutia bai, dena bihar, eta datozen
hilabete urte eta mendetan.
Hori da. Laizter arte.
Mi esker hainitz.
Bai, zuri.
Aio.
Zebra. Bidea. Bidea, zebra.
Zebra, bidea.